Aizvadīto nedēļu iesākām ar 1. aprīli, un jāatzīst, lai gan ikdienā šķiet ar humoru izjūtu mums viss ir kārtībā, tad oficiālajā joku dienā tur kaut kas aiziet šķērsām. Twitterī pārsvarā tiek kritizēti neveiksmīgie mēdīju izstrādātie joki, tādēļ 1. aprīli vienkārši izlaižam un aizmirstam. Bet par pulksteņu radītāju grozīšanas pasākumu un no brīvdienām nozakto stundu trāpīgi joko Alberts Ziemelis. Izrādās naktī uz svētdienu bija jāpagriež kalendārs vienu mēnesi atpakaļ. Laika apstākļi vienmēr bija uz populāru tēmu Twitterī, pavasara nenākšanu ieilgusī ziema arī vedina uz asprātībām. Ofēlija Dārta, piemēram, aicina cilvēkus domāt par savu drošību jau laikus. Tas ir Jāņos, kad leksiet pāri ugunskuram, esiet uzmanīgi, nepaslīdiet uz ledus. Bet Ivars Svilāns atklāja, ka viņa vecmāmiņa tomēr nolēma šogad nesakot sējas kalendāram un 10. aprīlī burkānus nesēt. No vietējām slavenībām par sevi šondēļ liek runāt Lindermans ar savu pieclatnieku apzīmogošanas kampaņu un imantas hakeris Čalovskis. Par abu aktivitātēm, protams, viedokļi atšķiras, tā piemēram, Vents Sīles jautā, ar ko lūdzu Lindermana zīmogs uz pieclatnieka pēc būtības atšķiras no svastikas, kas uzzīmēta uz sinagogas. Mērķis taču ir aizvainot. Līdzīgi ir sašuts neviens vien Twitter lietotājs, lai gan domājams tieši to arī kampaņas autors arī būs vēlējies. Tādēļ iespējams jāmeklē tajā visā arī kas pozitīvs. Un Uldis Ziediņš spriež, ja Lindermanis tiešām uzliks uz visiem papīra latiem zīmogu za ruskī jazik, būs psiholoģiski vieglāk pāriet uz eiro. Par Čalovski, kurš nu par tā izdošanu amerikāņiem tiesāšanai, kurš nē, viņš visai bieži tiek izmantots dažādos Twitter jokos. Juris Metums iesaka turpmāk uz jautājumu, vai tā meiča ir brīva, atbildēt ar nē, viņai ir Čalovskis. Viņa vārds tiek iepīts arī starptautisko notikumu komentēšanā, piemēram, Leonīds Kūrmis zina stāstīt, ka uzzinot, ka Čalovskis vasarā ar motociklu vizināsies pa imantu, kaimiņa tante prasa izdot šo sodīšanai ne tikai uz ASV, bet uz Ziemeļkoreju. Baibas Trautmanas mei Denis Čalovskis radīja vīrusu, kas aptīrīja kontus. Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas komisija piespieda Kipru aptīrīt kontus. Nav brīnums, ka kiprieši grib, lai tiesāšanai izdod Merkeli. Twitter lietotājs Tālbergs ir pārliecināts, ka vienīgais, kurš izpirka visas dziesmasvētku biļetes internetā, bija tieši Denis Čalovskis. Tā viņš visiem atriebās. Un dziesmasvētku biļešu pirkšanas epopeja ir nedēļas centrālais notikums. Jau rītā agrumā Twitterī tiek ziņots par garajām rindām pie biļešu kasēm, kā pirms 25 gadiem pēc cukura un desām. Ar nostaļģiju atceras un pasākumu izbaudu no rvītiņa. Citi tikmēr sūdzas, ka internetā neko pasūtīt nevar, viss uzkāries, bet biļešu rezervēšanas tālruņiem pārslodze. Nepaiet ne pāris stundas un visa Twitter telpa un arī sabiedrība ir sadalījusies. Bezbiļetniekos un biļetniekos, secina Ģirds Baranovskis, un sareuktinājums un niknums mijas ar gaviļu saucieniem. Un, protams, redzot lielo cilvēku daudzumu, kur sūkstās par to, ka rindu izstāvējuši, bet biļetes jau beigušās, visai dīvaini ir redzēt Riharda Fridenberga paziņojumu tadā 28 biļetes kabatā. Kas likums sakarīgi rada jautājumu? Un kā mēs tagad Rihardu nosauksim? Twitterī arī redzams vairākas bildes, kurās laimīgie biļešu pircēji tās liek maisiņos, teju vai ruļos satītas. Un, protams, var cerēt, ka tās sapirktas lauku radiem un kaimiņiem, kuriem nav interneta. Tomēr acīgie Twitter lietotāji jau visai ātri pamana sludinājums internetā, kur biļetes jau tiek tirgotas par 100 latiem gabalā. Un tādēļ izskan aicinājumi dziesmasvētku biļetes nedabūjušiem darētu vienoties un nepirkt biļetes no spekulantiem, tā ļaujot pašiem uzpircējiem turp doties un garīgi augt. Tā rosina Kurmis Ruputs un līdzīgs uzskats pauž arī citi piebilstot. Galu galā svētkus varēs baudīt arī TV un radio un dažādos bezmaksas pasākumos, un lai tie spekulanti paši arī sēž, vieni paši, desmitiem vietās. Citas reizes dziesmasvētku rīkotājiem būtu vērts ieklausīties cilvēku priekšlikumos un padomos. Visai daudz iesaka biļetes tirgot godīgāk. Un visbiežāk cilvēki izeju redz loterijas rīkošanā. Ļauj pieteikties visiem un tad arī izlauzas palīdzību noteikt, kuriem tiek tā laimīgā iespēja biļetes iegādāties. Bet, ja visās nebūšanās ap dziesmu svētku biļetēm pameklē pozitīvas lietas, to arī ir daudz. Pirmkārt, jau lielā ažiotāža parāda, ka latvieši joprojām šajā valstī ir un ka dziesmu un deju svētki ir ļoti, ļoti svarīgi. Otrkārt, kā Twitterī saka Ieva, katrs dziesmu svētku koru dalībnieks var sajusties nedaudz kā rock zvaigzne šodien, vērojot kādā tempā izpārdots noslēguma koncerts. Treškārt, joprojām ir vēl vismaz vairākas iespējas, kā tikt uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu, to atgādina Vita Dreijera. Pirmā iespēja jākļūst par premjeru, otrā aši jāiestājas labā korī, vēl var kļūt par gaismotāju vai arī pieteikties par brīvprātīgo. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.